Welcome to the Voice of America in Kurdish.
ئێرە واشنگتنە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا کاتژمێرنەوەی بەیانیە بە کاتی واشنگتن هەینی ڕێکەوتی سیازدەی کانونی دووەمی ساڵی 2017 زانی سەرەتا بە خوێندنەوەی سەردێڕی هەواڵەکان دەست پێ دەکەین.
هێزا عراقی دەرباسی زانینگەها موسڵێ بوو پشتی ڕزگارکردنەوەی جداعشی ئیسرائیل ئێریشی فرۆکخانەیە لەشکەری یا مەزێ لە سووریا کرد. ئەمریکا هێن سزەیەن لەسەر سودانی ڕاکرد. گۆدارین هێژاش بلیڤان و چەند مە چەند راپۆرت و هەپەوین هەنە وێ بێن وەشاندن دەوێ دەم ژمێرێ دێ ئەڤژی یەک ژوانە.
Using the forces that are already there, including the Syrian Kurds, which have been our greatest allies, that we recommit to the Syrian Kurds.
Rex Tillerson, بربجاری وزیری دروی امریکا لبری وبراتی دونالد ترامپ باس لپشتیوانی بو هزکانی لسوریا دکاد لوانه هزکانی کردانی سوریا کادلت هاوپیمانی که مزنی امریکا بونو هاوکاری خومن بویان دوپاد دکینو هروها
ده کافی دانشتون فاکستونه بیاون دون نفر که امان بونه یکی کن او خرک بو بناوی ایوب
حسین بلدا باس لدشگیر کدنی برای خوندکارکی زنکوی بناوی حسن بلدا دکات اوی لگل هاوری چی براکی چند رو جگل موبر للین ده سالا دارانی ترکیه لشاری مردین لولاتا دشگیر کرانو لدریجی برنامه که ده گفت گویکتان پیش کردکین. خوشویستانم جگه لو بابتانی استا جوی بیستی بون که دبنه دو گفتگوی برنامه که هاوکات برنامه راستوخوی هلو واشنطن تان پیشکش دکره و میوانانی برنامه هر دو هاوکاران حیدر کریم و معتبر شیروانی دبنو توری برنامه کش سبارت به سیاستی دروی بره و براتی نوی امریکا لجهان ده. عزیزان من سمکو عزیز لگل هاوکارم لقمان احمدی وی خوشی و اسودی تان با دخوازین و میوانداری برنامه کتان دکین. سرتاش فرمون جوراگرن لاخوان نوی دریجی هوالکان. برزانم دوباره سلاو. با گوتی برپرسانی بالای لشکری عراقی امروهینی هزه تایبتکانی عراقی چونه نیو زنکوی مسلوا. امش با دسکوتی که تاکتیکی لقلم دادریت هروه هنگاوی که دیکا لشار کردن لدجی ملیتانانی دولت اسلامی لپیناو کنترول کردنی شهری مسل. هزکانی عراقی بر بیانی امرو چونه نو ناوچه زنکو و توانیان دست بسر چند بشی که زنکو کده بگرن. اوی دکویت بشی روشحالاتی شارکه. لو باره و عمید حیدر فاضل حوالکی پش راست کرد و گوتیشی هزکانی عراقی استوان لشاری که سخت و دجوار ده لگل چک دارنی دولت اسلامی اوانی وان لنو زنکو کده. اوی شهانی گوتنا ام دسکوت سربازی هزکانی عراقی بروژگ دوای او دید که سپای عراقی لباکوری شاری مصل لگل او هزانی که لخورهلاتی شارکو پیش سرویان دکرد یکیان گرتوا. ناوچه زنکوی برفراوان لمصل شونی که گرنگ و سنبولی که ناوداری شارکه که دوام گورترین شار عراقه. ام زنکوی پیشتر للین ملیتانانی دولتی اسلامی وک بارگه که گرنگ بکاریانده نه. هر وها برپرسانی لشکری عراقی اماشه باوش دکن و دلین چکدارانی دولت اسلامی تحقیقکانی کیمیایی زنکوی مسلین با برمینانی چکی کیمیایی بکر هنه بو.
ارتش خارجی ما سوریت ایرو چارشمی دا گوت گو اسرائیل ایری شکه به موشکان لسر فروخانه یا مزه یا لشکری یا سوری کر لروج آوائی دیمشقا پایتخت گود انجاماوی دا چند تقین چه بون. لگوری حکومت سوریه افجارا سیمینه گو اسرائیل ایریشن بوی رنگی دکه لسر لدجی حکومت سوری. سوری دی بیجه اسرائیل بوی ایریش آلیکاریا گروپین تروریست لهندر سوریه دکه. سوریه هجداری دا اسرائیل لسر وی ایریش گود دوی گو آگه دار به لسر کارودانا وی ایریش هرواهاجی گود گو اوی شر لدجی تروریست بر دوام بکه اسرائیل تانها تشت لسر وی ایریش نگوتیه.
سپای حکمتی بشار اسد و هروها گروپی اپوزیسیونی سوریه ای دلین هزکانی حکمتی سوریه کنترولی گنده چان لنزیگ دیمشقی پایتخت کردوه اوی لماوی چان هفته را بردودا شروع پیگ دادانی قرسی بخو بینی. لو باریو میدیای سپای حکمتی سوریه حوالکی پش دراز کردوه دلی گندی بسمیان کنترول کردوه.
سلاو ریز گهدارین هجا جارک دن به دهان ولاتین جیهانی تاوی پیام خورتیا سروک امریکا یه هلبجارتی دونالد ترامپ جی اسرائیل ره با دامزران دن ولات فلسطین یه سر بخوه گو او ریابتنه یه با چاره سر کرنا که شیا سالان دن ناو اسرائیل و فلسطین ده او رو جلاتا ناوین و پیکانینا آشتی دناو هر دو آلیانده. فرنسا دو روجا یک شمه ده خو آماده ده که بو پیشوازی کرنا هفته ولات جیهانی بو آشتی درو جلاتا ناوینده. لگوری رشپلا پیشین جوه کمبونی ره گوج آلی اسوشیت پریس ده هات بلاف کرن اسرائیل و فلسطین خودان بر پیک آنینا چاره سر کرنه بو هر دو آلیان. هر وحاجی جا آلی کملا جواتا ناو نتوی گو او بناسینه نادن گوهرتنا سینور اسرائیل بری 1967 تا گو هر دو آلی او تشتا پسند بکن. او رشپل دبیجه دوی هر دو ولات اسرائیل و فلسطین سر بخوبن او لتنشت هف بجین با آشتیانه او آرامی. او کمبون تی پشتی گو انجومنا اولهیا ناو نتوی یا نتوین یک بوی بریار لدجی آواکرنا ناوندین دستگیریه یه اسرائیلی لشونا مالین فلسطینیان دیدمین داویده دهاته کرن. سروکوزیر اسرائیلی بنیامین نتنیاهو لسر فشار ناو نتویره لسر وان فشار ناو نتوی نرازیه و گوت دویگو چاره سری به گفتگو یان ببه لی سروک فلسطین محمود عباس دلخوشی خواه جوی گاوی را آوید و گوت او گاوه که باشه جبو پیک آنینا آشتی دناو هر دو آلیانده.
وزیری دروی ولاته گرتوکانی امریکا جان کری لدوائین گشتی دا با دروی ولات وک وزیری دروی امریکا امرو گشت ولاتی ویتنام و لحانوی پایتخت چاوی برابرانی ویتنامی کود. لو تکیدا لهانوی جان کری لو دمی لگل سرگ وزیران و بریکاری وزیری دروی ویتنام کوبو و وزیری دروی ولاته گرتوکانی امریکا گوتی من خوشحالم جاری کتر و سردانی ویتنام دکموا اوی حتا دید پیوندکانی نیوان من گشدکن. لو علامی او پرسیاری کس بارد بو با تومرنامه لاوازی مافکانی مروف لویتنام جان کری گوتی هنگای مزن لو باره و انراون بلام هشتا هنده گرفتو استنگ لو باره و لگوره دن. اوی جی اماجه بریار جان کری سردانی میکانگ دلتا بکات و اتا بو اوشونی جان کری لسردمی جنگی ویتنام دا شریلی دکرت. دوی سردانکی بو ویتنام وزیری دروی امریکا سردانی پاریز دکات بو بجداری کردن لکنفرانسی پیوست با پروسی اشتی لخورحالاتی ناوراستو دواتر جان کری لدریجی دو گشتی سردانی شهری لندن دکات بو اوچای با بارز جانسنی وزیری دروی بریتانی بکوید. هر وحا لدو قناغی دوائین گشتی وگ وزیری دروی ولاته گرتوکانی امریکا جان کری آماده کربندی آبوری جهانی دبید اوی لشاری داواسی سویسری بریوا دچید.
حکومت افغانی ده دو پینشم میده نرازی بونا خواه لسر راپورتا امریکی آنی زمان و برسیودا گوته ده هاتبو هیزا افغانی گلک کشون جدس خواه بردایه و لواز بویه لپیش گروپین تروریست مینا طالبان و نکاره پارستنا اولهی خلکی خواه بکه. پیوداری وزارت عبروانی افغانی محمد رادمانش جدنگ امریکا را گوت گو اف راپورت نه درسته مگلک دور جدست نیارین خواه کنترول کرنه و ام دکارن بروانی دبر خاکا خود بکن. دروژا چارشمه ده شاندا تایبت یا امریکی جبو نو آواکرنا افغانستان گوت گو حکومتا افغانی ده سالا 2016 ده گلک دور جدست خواه بردای لهمبری طالبان او لواز بویه. لی حکومتا افغانی گوت گو اف راپورت بری خواه ناده دسکفتین ارتشا افغانی ده شره ویل دیجی تروریستین طالبان و وگراندنا گلک دوران لجیری کنترولا حکومتا افغانی.
گروپی چاودیری مافکانی مروف امرو لراپورتی جهانی سالانی دا دوباره ولاتی کوری با کوری به یکگ لهر دولتانی جهانی با پیشلکاری و سرکوتکاری ریزبند کرد. راپورتەکەی ساڵی 2014 کۆمیسیۆنی نەتەوە یەکگرتوەکان لەسەر لێکۆڵینەوەکان سەبارەت بە پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤ لەلایەن دەسەڵاتدارانی کۆریای باکوور ئاماژەی بەوە کردووە زۆری و بەرفراوانی و سروشتی پێشێلکاریەکانی مافەکانی مرۆڤ لە کۆریای باکوور ئەوە ئاشکرا دەکات کە لەگەڵ جیهانی هاوچەرخە یەک ناگرێتەوە.
گوهدارین هیجا هون دکارن بریا فیسبوک و تویتر نرینین خواه لسر راپورتین مبدن. ناو نیشان آمه لسر فیسبوک و تویتر اوه VOA کردش.
دونالد ترامپی سەرۆکی هەڵبژێردراوی وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکا هەر یەک لە جەنەرالی خانشین جەیمس ماتسی بۆ وەزیری بەرگری و ڕێکس تیلەرسنی بۆ وەزیری دەرەوەی بەربژار کرد. فەرمون لەگەڵ راپۆرتی تایبەتی هاوکارمان خالید فەتاح سەبارەت بە سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکا بە جیهان.
سەرۆکی هەڵبژاردنی ئەمریکا دۆنالد ترامپ جەنەرالی بەری لەشکری ئەمریکا مات جەیمس بۆ پۆستی وەزارەتە بەرەڤانیە ئەمریکا دەستنیشان کرد. ولبردم کمیتا برابانی و کنگریسی رخنه کاتون تل روسیه گرد سرارای نرمی دونالد ترامپ هم بر موسکو نیشان دادد. بر بجاری پوست پنتاگون پیش راز دکت که سیستم جهانی لژیر گفان دایه.
از بار دکم لژیر مزنترین گف دایه. هر جدما شر جهانی یه دیمین و اف گف اج روسیه و کملین تروریست و رفتارین چینه لدریا باشوری چینه دین.
ریوه بریانی امریکا دوی سردریه دیگل دو شران دیجی تیروره بکت. یک لأفغانستان و یادی لعراق و سوریه دیجی داعشه. کو جمز باور دکت کو دوی پیدا چون به شر به دستخستن و پایتخت داعش عراق پیدا کرن.
دوی پیدا چونکه به سروی استراتیجی بکرن و هلبت پیدوی بکارنامه که خورتر هیه.
بر بجار پوستا دبلوماسیا بلندا امریکا و سروکی بری اکسون موبیل گو کمپانیا هرمزنا پترولیه لجیهانی رکس تلرسون باورد کد جناو برنا داعشه و به پشتوانیا هیزن خدام باندور و حوالبندین امریکا و جناو برنا آیدولوجیا تند بد.
In the case of the most immediate threat of ISIS,
درباره گفه نهای داعش امدکارین هف پیمانی کانی پی بینین به بکار اینان هز خواجهی و جوان کردن سوریا گونها باشترین حوال بندن و پیگیری پشتوانی کردن سوریا نیو بکینه و دا بردوان بل سرپیج و چونه برو رقا.
با آوائی که برفره هر دو بربجارین ری و بریا سروکی هل بجارتی دونالد ترامپ همان باوری درباره نهیلانا تیرور بگشتی هبون که تلرسون باوری به هبون هفکاری دگر روسیا و که دونالد ترامپی دکد.
لدمه درفت هفکاری لسر بنامای برجواندی نهف بج دگر روسیا هبن و که شر دجی تیرور جهانی دوی امل سروان بجاران راوستین.
برسوین تیلرسون تارا دکی گمان و باوری کامکم لدف کمیتا کنگریسی پیدا نگر و نیگرانی لسر چندین پرسین جهانی نوراواندن.
من هیچ نیگرانی لسر تیگهشتنا تیلرسون هیه در بار جزاین لسر روسیا لدم و زدگاویان لسر قانون نمتویی یا در بار ایرانی و برپرسوریتی و ویژه تیروره.
رکس تیلرسون شارزایی یا فرمی به دبلوماسیه دینیه لکارداره که بناوودنگ و دگر روسیان کار کریه. قل سال 2011 ری کفتنکا هفکاری یا استراتیجی دیگل کمپنیا روز نفت یا روسی پیک اینا بو و دیگل سروک روسیا ولادیمیر پوتن کن بو و دیجی جزاین امریکا دیجی روسیا را وستا بو. اکسون موبیل کارداری دیگل چندین ولاتان لروشالات و نابین و نایجیریا و نرویج و انگولا دیگت و اوه نیگرانی دیناف کنگرسی دا پیدا کریه نمکو باندورا کارداری لسر سیاستا در ویا امریکا هبد.
ایرا واشنگتن دنجی امریکا بشی کردی.
له ګوډارین اجار وها وقت د نوچان جی دهات شری مسلی هر بر دوام د به ګو هیزا حکومت عراقی زانینګه ها مسلی خستی جری دستی خو او هنجی شر بر دوام بورزګار کرنا مسلی نه سر خطا تلیفونی پیغام نری مکا و عمر ج مسلی بمریا دا ګو هن زانیاریان زید تر لسر روشا هی لمسلی تخناف دستمه کاوا ګلکس پاس بله که روش چاوی نها ده افدامین داوی ده امدزان نها گله که بگرسایی شر ده بیج آلیه هزین عراقی و هن هزین دن و داگو موسل رزگار بکن چه نو چه این داوی ده نافدسته تا هی؟
بله دشتی که سپای عراقی راجهاندی که اینا غا دوی اپراسیون رزگار کردن باجار موصل دستی کتن الویر چندین تا خواد نه آزاد کردن جه مدستان جه آلیه کرد باجار موصل چل با کوری بیت یا نواراست بیت یا باشوری بیتن هم هکه سحکه اینه با کوری آلیه کرد باجار موصل با کوری روش هلات تاقی حد با او وکی تا آماجه پیدای ام بجنه مجموعه یانکو زانکو موصلو تاقی زغورو تاقی سکر حاکم آزاد کرن هر وصل نوراستا آلیه چهت تاقی بکر و تاقی تأمین و آلیه باشور جی تاقی وحده و تاقی سومر و تاقی صد و دوازده و تاقی فلسطین
بله بله د نوچه هنک نوچه دهاتن گو داعش گلک بانکو هنک دذرین حکومتی یعنی گوش دستوان داره گو آگر پید خینن او تشتا حکشن را ده راسته
نب خوبا که از تیامیر دنگ امریکا من کردانا نخوشخان سلام که که اوات کرد تا خی وحده روشنات بازار موصله به جاری حاکش نازدرن چیز بر بردمانا فروکین عراقیین هفتیمانا بیتن یانجی هوامایی جی چکدارین داعش آگر بردائی و چطه نهیلایه او یک دو من بیتن آماجه پی چنده جی کم که اشتی راگهاندنا قویناغا دوی اپراسیون آرز برکنن موصله برگیری داعش گلی کلاواز بویه اگر جی یعنی نت آشکرانه چونکی نمونه سر بچنده دویل تا خیصد و دوازده به شر به برگیری داعش خوبک شاندینه و چونه آلیه راست باجاره مونه
بله کوا دناف شردش بلی هیزا حکومت عراقی یا فرمی تو هیزی دن هنه گو شردکن لکیلکا هیزا عراقی و آلیکاری ددنوانا یا نا؟
تن فروکین هفته ایمانان گو کنتاکی که گل که قوت گل سپای عراقی های و طایبت محور باکوری ایواندی ایمان گل سپای عراقی هنه و هاری کاری آوان دیکن بلی به هزه چه هزه دیمین تن هزن عراقی هون که فرق رد سریع یا های و فرق آزرین اول ایشی ها شرید چون بنامونه تا خیلی ده آزاد کن او ده این اوکشاندن و لشکر عراق اوی تا خیلی گریدن
اوانا تایبتن وقت گوت یعنی راهینان آوان جدان
بله او بس خاری و او که تا خیلی جه که آزاد بکن و او دینه اوکشاندن و عربی بزنی مسکل ارض یعنی سپای عراقی دیشیتن و خالن خودا میتن و خوجه بگیری
بله باش از گلک سپاسیات دکم بریز کاوا عمر پیام نیری ما لموصلی گلک سپاس دمک خوش بوتا بمینت خوشید
جه واشنطن اون گوه خواده دن برنامه کردی دنگی امریکا
حسن بلده خوندکاری زنکو لگل هاوری که چند روژه گلمو بر لشاری ماردین لترکیه للاین ده سلا دارانی ترکیه و درشگیر کرن. اما توری متویجه او کرمن شاید علوی لگل حسین بلده برای حسن بلده سازی داوه.
کاک حسین وگل حوالا کنده هاتوه کاک حسنی بلده برای برستو هروه کاک جر جهن فرد لکردانی پازگی کرماشان لیران لکردستانی ترکیه دست بسر کراون. فرمون با چی لکردستانی ترکیه بونو چه روش یکو چون دست بسر کراون؟
بابی اوان امان جان او بو حسن بواوی چو بو که در زانکوی ارتوکتو مادین بخوینی لوی در بشی زمانی کردی دست بخوینی کاک جیاریش بو مبسط چو بو که چند کتابی که کرده بود به فرمانجی ویستی که دوی چاپیان بکرد با مبسته چون روی 25 دسامبر چون ماوی دوی بون به شهری ماردین بون سفری که من کرد به شهری احمد دوی گران دوی انشاراتی که قصه هم کرد دوی گران رو به ماردین که دوی دستگیر کرد
یعنی چروش دستگیر کردن وقت بزنن؟
شو سوري سي جانوية بو مبلان دسكيكا
اللي هو هوتل أمانة ويا مالوشتين بو أمان
لا ما بين شون بو ماليو خوين كاراني كل بشي زماني كودي لو دخوينن لا آمت شون بو هوتل
او اخت لماردينا هل لو مالي او خوين كاراني جيراون
نا لا كافي دانشتون فاكس بونا جيراون دون نفر ما بونا يكي كان او خوين بو بناوي ايوب كخوين كاري او دانشكاري بوا او زنكوية بوا
كاك حسين براي برزت كاك حسن لا ديبارتماني كردي زانكوي ارتكلو ورغيرابو
اري او كاتيك تشون بووي زانكوكا نونوشي كدو ووتي كزو كان خوش بوا كلو بخوينه نونوشي كدو او برابو ك ششي جانويا ازموني لي بغران جان لي بغران
كاك حسين ديار هي كي اواني گردوا
شوی دوی وی که آوان گیران آوره یکم ناد که دوی دگر او خوندکارانه قصه ای که دگر حوالان ایوب و تیان که هزکان اولهی بونه و تیان که ایستش ده سازی اولهی معدینه
تا ایسه کسی توانی ملاقاتیان بکا؟ چا پکوتین بوله بریانا؟
او که تا او تبویان که تا نوی جانویه اجازیان نیه که چلان به هیچ کسی بکوی تنانت ایوبیش نتوانی که به نمالکی خوی ببینی به نمال ایوب نتوانی ببینی برای بو که نوی جانویت بتوانن چاپی کاکنی هنه بی که لو کاتو هیچ کسی نتوان باوی چو تکوتنی هنگل بکن بس امرو دیسان اولی تو باوی دیسانش نیتوانی و به تو پیکوتنی هم لگل بکرد
یعنی استال ایران و کسی که چوه ولی نیتوانی بیان بینه؟
نه لیران نبود و هر خلکی معادین بود چوه باوی اره
نه اندیون بلام او مأمورینی اولهی اوی و تویانا که لای ایمن امسه دست بسکره او لای ایمن
اره و توان لای ایمن و توان که بسوچی اندامون لپارت دست بسر گیران لپارتی یک دست بسر کراون و تویان که نتوان زنیه رو اگهی جزورتر تن پی بدین
رونیان نکرد تو چه پارتی که سیاسی مبستیانا
و تویان که دبه برپسانی ایران بین اما نتوان زنیه رو بیوه بدین
ایو سفارت ایران تن لانکاره دا اگه دار کرد تو به نسبتی سر نوشتی اوان که پچن بشوین کارکن یعنی وک حولات ایرانی
من چوما با دفتری وزارتی دروی ایران در کماشان دوی فرمتون پر کردو تا و او تیان که اینو پیگیری دکین دوی ازادارتان تکینه و اگر کنسولگری ایرانش در ارزروما پیوندیم گردوه تلفون که دو باوه اما او تیان که ایمن نتوانی هیچ کاری بکین
کاک حسینی بلده برای حسینی بلده بندکراوی کرد لمردینی ترکیه زور سپاس با بشداری تان لمتوه جده
سپاس با ایران
لبشی کردی رادیوی دانی امریکا و بردوام دبین لسر پیشکش کردنی برنامه کن من
گوه دارش رزدار گو ترابیت بیرو بوچون حکمت اولات تیگیرتیت امریکای
ولایت گرتوکانی امریکا لبرانبر هر هراشه چی کوریای باکور برگری لخویده کد کربدستانی بالای امریکا هلوستی زورتوندی کوریای باکوریان دوپاد کرده و بدوی اودا کریبری کوریای باکور کیم یان اون لسالی نو دا ادعای کرد ولاتکی لباری وزی نوچی زور پیشکوتو بو استا لا قناغکانی آماده کردن بو تاقی کرنوی موشه چی بالستی چی نیوان قرکان هیا و تبیجی کشکی سپی جاش ارنس آماجه پیدا که دامزراوکانی رادار و دامزراوکانی دجم موشه چی بالستی چیان هنه کلشونکانی وک جاپون و گوامو لالاسکا دان مزراندون گمیکانی دریایی پاپرکانی حلگری موشه چی برگری بالستیک هن که لعقیانوسی ارامده پاسوانی دکن. برو برو بنوه لگلو هرشه للاین موشه چی موده دریشکراوی سکادو موشه ککانی موده ناوندی نوددانگ ولیت هیگرتوکان هروها لگل کوریای باشور هولداداد نو چیگ وگ ویستگی چی برگری موده برس واتا سیستمی تاد بشوی چی خیراو کاری گرانه داب مزرینید بواوی لبرانبر هرشکانی موشچی بالستیچی کوریای باکور برگریب کد. گوتبیجی کشکی سپی گوتیشی برلمش او ناوندانی برگری که استابو پارزگاری لامریکا و هاو پیمانانی آمادن پیشکوتن لدام ازراندنی پشتیوانی گرینجی دیپلوماتی بواو بواوی گوشار بخریت سر حکومتی کوریای باکور که توانایکانی بود رجدانی او پروگراما سنور درب کد. لمانجی نوامبر انجمنی آسایشی نتوی گرتوکن گماروی دریشکراوی با سر کوریای باکور سپندو مبستیشی او امانزانه که توانایی پیونگیانگ با لطابدانی پول با پشتیوانی زیر لاواز بکد که با پروگرامی نوچکی پیوستیتی. و تبیجی وزارت دروه جان کربی او گماروی نویانی بهرکاری چی تنگتاوی زانی که لماوی دیان سالتای استا سپین راوت سر کوریای باکورو برونی هیزی با کوملگای نتوی داوه که پیشتر وینی نبوه. دوای کوبنوی سیخولی لواشنگتون لپینزی منجی یچی امسال لگل وزیری دروی ژاپن شینوسکی سوگیاماو جگری وزیری دروی کوریای باشور لیم سونگنام جگری وزیری دروی امریکا آنتن بلینکن با پیام نیرانی کود کوملگای نیونتوایی پیامی چی رونی نردوه که کوریای باکور وگ هیزی نوچی قبول نکد. براز لینکن کتی هاوکاری ایمه پیکوه و لگل ولاتانی تر مسوگری دکد ایمه باشترین اگری برگریمان لجده هبید یک جار گرینگو ایمه هروه برو پیش دچین. لهمان که دا زور زور گرینگیشا که گوشاری چی بردوا محملانه بخریت از سر کوریای باکور بواوی او پروگرامان را بگریتو بگرت و سرمیزی و تویش و به نیتی چی پاک خری چی دست حال گرتن لمسری نوچی بیتو باورش موایا مادم لسر و بردوا مینو لسر او کردکین گوشارکا کاریگری دبید.
گهدار ترزدار گوتارا و گلی بوی بیرو بوچون حکمت ولات تیگیرتیت امریکی بو.
گهدارن هیجا هندشین بریکا فیسبوک و تویتر پیوندی دیگل مبکن. نوی مال سر فیسبوک و تویتر اوه VOA کردش.
هلو واشنگتن
برنامه که کوپشکا کردی یا دنگ امریکا بلابدکه
ازن امکاتو گشکاتکتن باشو کاتی برنامه هلو واشنگتن که تایبتا با بری براتی نوی دهاتوی امریکا و سیاستی دروی لابیستی امانگا بری براتی چی نوی با سروکاتی دونالد ترامپ لکشتی سپی دست بکرده بید. امش پاش 8 سال لحکم رانی سروک اوباما که ریبازی دیموکراتکانی با سیاستی دروا پیاده دکرد. هرچند دونالد ترامپ وک کاندید چی کماری سرکوتنی لحلبجارد نکان با دستی نا، بلان با پی اولی دوانانی لمیانی حلمتی حلبجارد نکان و دوائی حلبجارد نکانش داونی لهندگ بابتی درچی تیروانینی جیوازی هی نک تنها لگل دموکراتکان بلکو لگل بشگ لبرپرس بالاکانی کماری لوانا هر دو سیناتور لینزی گراهم و جان مکین. یک لو بابتانی لاستاد مشتمره چی زوری لسر دروز بوا دستی وردان روسیایا هرچند دزگاکانی زانیاری و حوالگری امریکا گشتونه تا او انزامه موسکو کاری کردوا بو حک کردنی کمپیترکانی تیمی دموکراتکان بو حلبجاردنکانو زورگ لاندامانی کماری کنگریس بو انزامه قائل بون. بلام دونالد ترامپ گمانی هیو دلیت ام بابتو ادعای اوی روسیا زانیاری خرابی لسر جیانی هیا همویان هولیکن لدجی انجام دراون یا ددرین. سبارت با قیرانی سوریاش دونالد ترامپ لگل هاوکاری کردنی اپوزیسیونی سوریانیه بو روخاندنی رژیمی بشار اسد و دلیت نازانین اوانه چین تاوکو یارمتیان بدین. ام با تونشی جیاواز لگل تیروانی زورگ لکومار یکن. اوانه رخنیان لبری ابراتی سرک اوباما ده گرد باوی وک پیویست بدنجی اپوزیسیونی سوریا و نتو بو. اما بابتی ام برنامه هلو واشنطن من حیده کریم لگل هاوکار معتبر شیوانی لیره لبشی کوری دنج امریکا بر روی دبین و میوانکان ام بر ریزانه دبن. دکتور کریمانز گوندی پروفیسور لزانکوی تنیسی ستیت محیدین پالانی شارزای سیاسی لکنده. ازانی اوش دتوان بمجمار تلفون راو بوتون و پرسیارکانی خودتان آرسته بکن 1202-369-0666 یان 202-169-3062 هروها دتوان راستخو لهريمي كردستان وتواوي عراق دا بجداري لبرنامكا بكن للرقاج جمالة تلفوني 0772-369-0666 عزيزان هرتن دا اما پیش چشکم باسکت بلا مخوطان زان لم هفته گلیگ بابتی گرنگ روی داوا لوانا مال آوی سروک باراگ اوباما و هروها زیگری سروک تیرمکانیان تواو و مال آوایان کردو هروها آوایی که لیکورنوه لسر بیروی فدرالی دکریت سبارت بو شوایی که رفتاری لگل ایمیلکانی هلری کلنتن کرده بو امانی ام بابتا کراوی بیز گلوی که لسر تا آما جان پیکت هر چیکتان هی سبارت بمثلا اتوان بیکن پرشار و عراسته میوانا برزه کام کن میوانا کانش اکو تم ام دو برزن سر تا کاغ محیدین پالانی شارزه سیاسی لکن دا زور سپاس دکین بو زارج که بجدار بونود لبرنامه هلا واشنطن
سپاس بو جنابش بخیراتنی میوانا کد دکم و بخیراتنی بخیراتن و سلاوم هی بو همو بجداران و اوانه که تلیفون دکن و جمعنه دکن
زور سپاس دکتر کرماز گوندی پروفیسور لزن خودنسی زور سپاس زارج که بو بجدار بونود لحلا واشنطن و هلای توش دمینه نو دست به برنامه که دکن به پرسیار دکن خود زانی دونالد ترامپ لوتی بیزگل لوی که لمیانه حلمتی حل بجاردین زور کاریم بشتو مراوی ساز کرد بلام لوتی که بو تا کاندیدی بو کاندیدو سرکوتنی بده سینا بشوی چی پیویست بجداری لکوبنوکانی دزگای زانیاری و آگاهی نکردو و زور دارانش رخنه لدزگای حوالگری گرتو و برا چی مشتو مراوی لولاتکه برپا کردو جا امیو بزنم تیروانی تو سبارت با دونالد ترامپ چیه وقتا استابو شوی که رفتاری کردو؟
من لجاو او فرهنگ او ترادیشن سیاسی سیاسیانی امریکی لدنیای سیاسی دیپلماتی
دکتر ببره دنگ زور کزا تو از نزدیک بیو دنگ برس کی زحمت نبی دنگ زور کزا
فون دکتر دین نشتا چونا
تو از قسم کا بزنین چکا براسی دنگ کزا داویلی بردن کین دا استا باشا فرمی استا باشا
دانالد ترامپ او فرهنگی رچاو نکردی اوی لدنیا سیاسی دیپلوماسی ترادیشنی امریکای بکار هاتی هتا استا که امرو با سیاسی اکی اگر با سیاسی دابن ریتن وکو سیاسی اکی ترادیشن سنتی نیا امرو با زمان هزرو لیک دانوی هموی لسر رهندی بیزنسا و لو 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 دیده شوا سیاستی اداره کردنی مملکتی خستوتا قصیل سر کردیا لو پریس کنفرانسی روزی چهارشم آماجه پیکرد امرو و به همان شوی خوی قصیده کرد بده رتوشو بده اوی نسراویشی لبردم دابیتن اون پیشم و آیا دانالد ترامپی استا لگل دانالد ترامپی کاندید جوازی که زوری هی لگدان و تیرامانینی اداره کردنی امریکای لسراسی نو داره و اون پیش موهای وقت گوشه تسرای سپی و فایل گرینگکانی امریکای ور بگریتن لمر سیاستی امریکای لگوش و کنارکانی دنیای به موهای هشتا گورانکاری بسر هزری داریتن اویل پیس کنفرانس که باسی کرده سرنجم نیر را کشه لپلی یکم لسر او کمپانیا یعنی که دیانه به کار لامریکا ببنه داره گوتی سکات تکسی سنور بزوری دی آخری تسره و وای کردیه که شریکه فورد ریشگ لگورتی شریکه کانی ترمبل سازیه واز لنیتی پیشینی خوی بینیتن کبسی تا مکسیک به همه شوا کمپانی فیات ناشیت داره و کاران آمول امریکا دمینه نو و لهموشی لینه که دیکی گرینگتر که باسی که آماجهی بر رفتاری کمپانیا کانی گوره دواسازی که لدره و بس اینه که زور کم در مانکانی هم درست دکن و لنه و امریکای بنا خیشی زور بالا دی فروشن او جورش دانا لخزمتی خلکی امریکای دانا لمر روسیاش وقت پیشتری قصه لیده کراکا لوانه ببیتر کسی گلا پوتین زور نزیگ بیتن گوتی بلاوی زور گرینی لگر روسیا علاقه باش بیانا او حل بجرد راکا اداره امریکای بکاتن ام تیمو لبر هنی وقت گوشتان امرو ببینیتن راستا امرو بزور کابرایش جنجالی و قصه ساز بو قصه های چی نابجه کرد لباره زور شد لوانه که پیوندی گرینگان با امریکای هی و لگل به هاکانی امریکای تیکل و اینه بلام گرانه اگل رفتار و گفتاری امرو بای دبین دریتن لباره انده پیم وای امرو بگره که چانسه که پی بدریتن که بزاری چون اداره مملکت دکات
بله زور سپاس دکتور کرمانج هروها رودا کاغ مهدین لیکن کاغ مهدین پالانی پیم خوش بو جناب هنده لسونگه قصکانی دکتور کرمانج که کتی هنده گوران کاری دبینیتن خود دزانی او قصه که دیکاتن یعنی هر اوی بزاری داده دیکاتن هنده زرخنی لجیلاوا جنابیشت هر لو باور دایی که برز سروچی حلب جردراو ترامپ گران کاری دبیند رید یعنی و به طیبتی دمید جناب جوابی او بده و که زور در لپیوندی با روسیا و پرسیاری لدکری لکنفرانسی روشنموانیش باسی مسئله حک کردن کرا که کتی من وابزانم روسیا بوا بلان فورن هر لدوی وش کتی ولاتانی تریش و خلقی تریش حکی سیستمی امان کردوا بو چی برس ترامپ نتنو هر راست و خو بلا مثلا روسیا وای کرد روسیا واده که
لپیوندی لگم ترامپ داد دبیل بر نظر من بیا اولا ترامپ وکاک دفریش بشه و اگشاری پیا کرد هل مراحلی اولی شوا اگر حتی نیو انتخابات کن بشه و اگر سواری موجه کی جنجالی پاپولیستی بود و او موجه جنجالی پاپولیستی هی نایوگی کردی بسر و کمر و رابردوی کی زور دیار ایشی خولا دزگاو نهادو دام از راو سیاسیکانی امریکا دانیا و متعلق با کالچرو فرهنگ نیا اما زور طبیعیه لقناغ اول دا همو کز سر و موافق بو که کمالک استراتیجی با جلب کردنی دنگ تو تبر و هتاکو ایرش وکر زم کردن اشنایی که زوری لگل تردشنی سیاستی امریکا و او ساختارانی که وجودی هی و بلایی که دیکش دا حتا دجی و دام از راوانه حتا میدن و بشیوه اک شعرکانی او بو که دجی دام از راوکان دا بله دا حتا و آلوگوره که گورتر لدام از راوکانی امریکا دا تیگ دینی بویا حتاکو خوناغی افتی لبروی که هشتا بقولی که اگر بسر کتنی ملفاس لکانی سیاست امریکا و منافع امریکای به دست و نگرتوا و لگل او فرهنگ زور تینه کوتوا زور طبیعیه که او نوعه لشعار هشتا به نوعه لغرور و پایبندی لشعار تبلیغاتی کنی داد بمینه توا بلام اوی که بیت سر پا قدرت امریکا بحکمی اوی نهادهایی که زور گوری سیاسی و رابردوی که کونی سیاسی لسیاست کردن و نهاده کنی امریکا ده هایی آقای ترامپ مجبور ده به زور گلوشتانه خبول که به اضافه اوی که حتی کوی استلا پیوندی لگل روسیه و کمالکی دی که لشعار کنی ده هر و ماوتا و لو حالتانش با منتی ما زور ترکه هشتا هر بو نقطه ده گررته و که زور تیه کلی نهاده کن نبوه و زور پایبند نبوده تا کویست لبروی که آشنایی به تفاوتی لگل در انجامی اوسیاتانه ایل عمل داده دیگه تیپش پویم انتیم مال دریش خان دایما رابردوش ما دریش خان دا پایبند ده بیبلام رابردوش دا همان بود سیاست مدارهایی که آمریکایان به شیوهی داره کردوه و رابردویان کم بود و زورتر بیستی آنها ملپیچیب که نسونه تکانی آمریکا بلند نهایت دا به شیوه پایبند بود واقعی قازن تکانی آمریکا
بله دکتر کرمانز گوندی اوی که کنترولی کنگریز هر دو انجمن دستی کمارکان دا اما چند یارمتی برنامه کمارکان دا تو چند یارمتی سروش یلب جردراو ترامپ دکاتن بو پیش قستنی او بلینانی که دای بو با دنگ دران یعنی خوی لکاتی حلمتی حلب جردن
لانی کم لو دو ساله یکم که هر دو لکی کنگریس و سرای سپیان لدستا ترامپ هر قانون هشته که دیوه بی که تا قانون لبو کنگریسی بنریتن لو دو ساله یکمی باشترین هلا باشترین فرصتا که اوشتانی بلای گرینگ لبو امریکای بی که تن سلسر آستی دره و چه بو رانکاری بگره تو بو هندگ لوشتانی پریزدن اوباما انجامیده و گلوانه دیوه هندشت بگوریتن او باشترین کات بوی اگه بگوریتن چونکه احتمالی اویه لدو سالی آینده لدو هزار و هجده کنگرس وکو ئێستا کە لە دەستی کۆماریەکاندا نەمێنێتن کە ئەو وەکو شتێکی ترادیسیۆن لە زۆر حالەتی هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی ڕوویدایە.
بەڵێ کاک مەحیدین، بەر لەوەی پرسیار لێ بکەم سەبارەت بەو بابڵێن ئەو بەڵانایی کە لە ئەنگراییندا بووی، حەز دەکەم بچمە کەرکووک پەیامنێرمان کە دڵشاد ئەنوەر لە پەیوەندیدایە بزانین بۆچوونی ئەو سەبارەت بە مەسەلەی ئەو شتانی کە ئاماژەمان پێکرد سەبارەت بە سەرۆکی داهاتووی ئەمریکا دۆنالد ترامپ چییە؟ کاک دڵشاد، ئەم کاتەوە باش. کاک دڵشاد، داوا لە دەرهێنەری بەرنامەتکە دڵشاد بخە سەر خەت بۆی بتوانین قسەی لێگەڵا بکەین. کاک دڵشاد دیارە،
ئەم کاتەت باش. کاک حەیدەر، گوێم لە دەم کەمە.
ئەم کاتەت باش کاک، ئەوە جۆ لە قسەکانە بوو، فەرموو بزانم بۆ چوون چیە سەبارەت بە ئەوەی کە ئاماژان پێکرد بە خەڵک چیە لە سەبارەت بە بەو شێوەیە کە تا ئێستا ترامپ ڕەفتاری کردووە، چی ئەڵێن و پێشنیاریان چییە و چاوەڕوانی چییەکەن؟
بەڵێ دیارە کاک حەیدەر، ئەگەر سەیری شەقامی کوردی بکەیت بە عام، ئەو بۆ چوونە دروست بووە لە ناو شەقامی کوردیە کە بابڵێن کۆماریەکان زیاتر گرنگی بە دەرەوە و سیاسەتی دەرەوە و دیموکراتەکان زیاتر گرنگی بە ناوخۆییە دەن، یعنی خەڵکی ئەوانەی کە قوڵ نین یان متابعی جدی نین کە زۆرینەی خەڵکی کوردستان و شەقامە بۆ شەوەیە لە مۆزاکە ڕۆن، ئەوەی کە ترامپ بە حوکمی ئەوەی کە هەندێک یان بۆچوونێکی تریش هەیە بەوەی کە لە ئەمریکا تەنها گۆڕانکاریە لە سەرۆکەکان ئاگینا سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکا و تەعاملکردن لەگەڵ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و بەتایبەتی قەزی کوردیە سیاسەتێکی جێگیرە تەنها سەرۆکانە گۆڕێ، بەڵام بۆچوونێکی ترە هەیە ئەوەیە کە دەرچوونی ترامپ بەتایبەتی کە لە کۆماریەکانەوە کاکەوان زیاتر گرنگی بە دەرەوە و زیاتر گرنگی بە قەزیەی کوردی بدەن و بەتایبەتی لە بابڵێن کورد سەرەتای نەوەتەکانە کاتێ ڕژێمی باعث ڕووخاو کات بۆشی باوک لە سەرتەخت بوو، ئێستا بۆچوونێکی وا دروست بووە یاخود لە ناو شەقامە بۆچوونێکی وا هەیە کە کۆماریەکان زیاتر گرنگی بەدەنەوە دەن و گرنگی بە قەزەی کوردیە دەن. ئەمان چاوەڕوانن، یان شەقام چاوەڕوانە بۆ ئەوی سیاسەتی ترامپ بەتایبەتی بەرامبەر بە قەزەی کوردی، بەتایبەتی تر بەرامبەر بە دوای ئەوەی کە شەڕی موسڵ کۆتایی دێت پێشەوەویش کێشەی حەشدی شەعبی و ئەو بۆچوونانەیە کە دەوترێت کێشە و ئاوازی لە نێوان کورد و حەشدی شەعبی یان با بڵێن هەرێمی کوردستان و بەغا دروسە بێ، ئەوان خوازیارن یاخود چاوەڕوانی ئەوەن کە وەکو چۆن لە سەرەتای نەوەتەکانە لە هەرێمی کوردستان با بڵێن ئەمریکیەکان جۆرێک لە پارێزبەندیان دانە بۆ ئەوی کە سنوورێکیان بۆ حکوومەتی بازدانە هێرش نەکرێتە سەر هەرێمی کوردستان، ئەوانیش تا ڕادەیەک چاوەڕوان لەوەی کە کۆماریەکان بهاتنە سەرتەختی ترامپ، ئەو کێشانەی کە لە داهاتووە چی لە ڕووی داراییەوە، چی لە ڕووی سەربازیەوە، چی لە ڕووی منتقە ناوچەدابڕاوەکانەوە تووشی هەرێمی کوردستانە بێت، ئەمریکیەکان بێنە خاتووە بە ئاراستەی لایەنگیریکردنی کورد یان بە ئاراستەی بەرژەوەندی کورد قسە یان فشار بخەنە سەر بەغا بۆی کێشەکان خەلکرێواتە بەعاب تموحێکی وا هەیە یاخود چاوەڕوانیەکی وا هەیە کە مەوقفی ترامپ بەرامبەر بە
بەڵێ کاک دڵشاد، بەر لەوەی خواحافزی لێ بکەین، پرسیارێک هەیە بۆ میوانەکان؟
بەڵێ دیارە، پرسیارێکی من با بڵێن بە دیاریکانەوەیە کە ئایا هاتنە سەر خەتی ترەمپ وا دەکات بەتایبەتی کە ئێستا بۆچوونێکی وا هەیە ڕەنگە دوای کۆتایی هاتنی شەڕی داعش ئەو اهتیماماتەنی ئەمریکا بۆ هەرێمی کوردستان، دیاریکراوی بۆ پادشەکان هەرێمی کوردستانی ڕۆژاوا و باشوور هەیە، ئەو اهتیماماتانە کەمتر بێتەوە. ئایا دوای کۆتایی هاتنی شەڕی داعش چاوەڕوانەکرێت ئەو گرنگی کە ئێستا ئەمریکا بە هەرێمی کوردستان و بە چاوی لە هەسەر هەرێمی کوردستان، ئایا ئەم گرنگی ئەمێنێتەوە دوای شەڕی داعش؟
زۆر سپاس پەیامنێرمان دڵشاد ئەنوەر. دکتۆر کرمانج، فەرموو.
لەمەڕ هەڵوێستی ئەمریکای لە بارەی کوردان لە هەردوو بەشی کوردستانی بنەستی ئێران و بنەستی عێراق و بنەستی سووریایە، پێم وایە لە ئایندەیەکی نزیک هیچ گۆڕانێکی بەسەردا نایەتن هەتا ئەو کاتەی مەترسی داعش بەو جۆرەی کە هەیە هەبیتن. پێشم وایە بۆ ڕەواندنەوەی داعش گومانی شم نییە کە بتوانن بە یەک جارێکی تێکی بشێنن، بەڵام بۆ سنووردارکردنی ئەوەش کاتێکی زۆری دەوێتن. و لەبەر ئەوەی کوردان هەتا ئێستا لە هەردوو بەشی کوردستانی سەلمادیتیان تەنیا هێز بووی نەتوانویانە ڕوبەڕووی داعش ببنەوە، ئەمریکا دەست لە کوردان هەڵناگریتن. لایەکی دیکە کوردەکان لە هەردوو بەش دی سانجارێکی دیکە سەلماندیتیان کە
ملت گلێکی باوەڕ پێکراون دەست جەسوورن بە وەفانە لە مەڕ وەعدو بەڵێنی خۆیان ئەو شتە لەلایەن سیاسییانی ئەمریکایش باز دەکرێتن هەرچەندە لە سیاسەت نەهەمیتە دۆستی هەتا هەتایی هەیە نا دوشمنی هەتا هەتایی هەیە بەڵکو بەرژەوەندی هەتا هەتایی هەیە ئیتر ئەمریکا تەمەشای بەرژەوەندیەکانی خۆی دەکاتن بەڵام ئەم پێم وایە ئەوەی زیاتر زەربەی لە ئێستا و لآینده کورد لآستای کورد دابت نو لآینده کورد داتن خودی احزابی کردی و ناریشی اوانا اوان لوقت العراق دانا گرفتیان لگا عراق لگا بغداد دویشتا کان سار سر بکن یکان خوی هاشتو تا کوشی ایران ایوی دیکان خوی هاشتو تا کوشی ترکیه و هیچ دایلوگ یکی کاریک کارا لبر بەرژەوەند یەکانی خەڵکی کوردستانی ئەوانە لەگەڵ یەکگری ناکەن هەمیشەات و مناوەراتی سیاسی لە بەرامبەر یەکگری بەکاردێنن
وایە
بۆ ئەوەی مستەقبلی کوردستانی
دکتۆر داوا لێ بردنەکەم
قەی و لەسەر ئاستی جیهانی سمعەتی باشتر بەخۆوە بگریتن ئەو سرانی احزابی کوردی دەبی
دکتۆر داوای لێبردنەکەم ئەمانە زیاتر بای دکتۆر داوای لێبردنەکەم حەزەکەم زیاتر ئێمە لەسەر مەسەلەی ترامپ ببینین و ئازانم ڕاستە ئەو بابەتە لەوانەیە بەرنامەیەکی پێویست بێتن بەهەرحاڵ زۆر سپاس دەکەین کاک محیدین دێمە لای تۆ خۆ دەزانی ئەوەی کە ئەو کەسێک کە لێرە دەبتە سەرۆک لە ئەمریکا زۆر شتی تایبەتی هەیە بێ دەستبەرداری بێتن هەتا بۆ نمونە تەلەفۆنی تایبەتی خۆشی کە لەو کاتێک کە دەست بەکار دەبێتن وەکو سەرۆک لێ ئەسێندرێت تا ئەو کاتێک کە تێرمەکەی تەواو دەبێت و کاتت تەسلیم یەکەنەوە و هەروە ئێستا خۆ دەزانی دۆنالد ترامپ کاردارێکی بەناوبانگ و بەرزە لە ئەمریکا ئێستا باس لەوە باسی ئەوەی کردو کە ئەو کارەکەی خۆی ئەداتە دەست هەردوو کوڕەکەی کە بەڕێوە بن وا بزانم ئەمەش لە نەریتی ئەمریکا ئەو شتە قبول نەبووە و هەروە زاواکەشی کردووەتە ینی ڕاوێژکارێکی ینی پێشنیاری کردو بۆ ڕاوێژکارێکی باڵا ئەمە خۆ دەزانی دانی ئیشوکار بە خزم و کەسوکار بڤەیە لە سیاسەتی ئەمریکا بە بۆچینی تۆ ڕەفتاری کۆنگرێسی ئەمریکا کە بە تایبەتی هەردوو ئەنجومەنەکە لە ژێر دەستی کۆماریەکاندایە چۆن دەبێ بەرامبەر بمانە
ئەوەڵەن لە مێژووی ئەمریکا داوا نمونەی هەیە مەسەلەن وەختی خۆی لە جانەف کێنیدیش باکەی خۆیدا ناکەی سپید دایەکێک لەو کەسانە بوو کە نزیکتر کەسوێکێک لە مشاورە بەرجەستەکانی بوو ئەو بمانایەوە نێ لە ئەمریکادا ڕابردوونە دەشتیرەوە بابەتە بەڵام منزورم وە قانونێکی لەو بابەتە نی کە پێشگیری لێ بکات بەڵام بەو حاڵەش ئەگەر چاومان لێکرد لەو چەند ڕۆژەدا لە لێپرسینەوەی یا کاندیداکانی ترامپ بۆ ئیدارەی داهاتوو کۆمەڵێک یعنی کۆمەڵێکی زۆر پرسیار و پێداگیری لەسەر ئەوە هەبوو کە ئەوانە وەک مەسلەیەکی جدی وەرگرێت مەسەلەن ئەگەر تۆ چاو لێ دەکەی لەگەڵ وەزیری تەلەرسەندا یەکێک لەو بەحسە هەرە جدیانە ئەوە بوو کە چۆن بە حکمی ئەوەی پێشتر سەرۆکی یەکێک لە کەمپانی هەرە گەورەکانی دنیا بووەوە پەیوەندیێکی باشی لەگەڵ روسیەدا هەبوو پێیەکی زۆر دادەگیریان لەسەر ئەوە بزانن ئەوە لە داهاتوودا چەندە تەمایولی دەبێت بە خزمەتکردنی و شرکەتە نەوتی و ئەو ڕابتەی کە لەگەڵ رووسیای بووە سەرفی نەزەر لەو حساسیەتە بەنسبەت رووسیا هەیەنە بەڵام دەیانویست بزانن لەباری قانونیەوە ئەوە چەندە دەتوانێت بکەوێتە تەزادەوە لەگەڵ منافعی گشتی یعنی منافعی فەردی بکەوێتە تەزادەوە لەگەڵ منافعی فەردی تا بگا بە خودی ئاغای ترامپ کە بە قەولی جەنابەت کوتەنی سەرمایەکی گەورەی شەخسی هەیە کەمپانیەکی گەورەی هەیە و زۆر کەس لەوە دەترسێت کە لە داهاتوودا زۆرێک لەو بڕیارانەی کە لەمەوە پەیوەندی لەگەڵ سیاسەتی خارجی و لەگەڵ مەسایلی تجاری دەیدا بە شێوەیەک خزمەت بە ئامانجە شەخسیەکانی بکات جا من پێم وایە ئەو لە درێژخایاندا بۆ ترامپ یەکێک لە نقطە زەعفە ئەساسیەکان دەبێت کە لە داهاتوودا نەیارەکانی بە تایبەت دیموکراتەکان زۆر بەڕاحەتی دەتوانن فشاری بۆ بێنن و هەتاکو ئێستاش دەرکەوتووە کە ترامپ نەیتوانیوە خۆی لە دەستی ئەو بەندەی کە پەیوەندی لە بینی منافعی گشتیدا وەک سەرۆک کۆمار لەگەڵ منافعی فەردی خۆیدا بێت خلاص بکات و دیارەکارێکی ڕاحەتنی هەتا لۆیرەکەی لەو یەک دوو ڕۆژەدا لە پرێس کۆنفرانسەکەدا بە شێوەیەکی زۆر عەلەنی کوتی ئەوە کارێکی زۆر ڕاحەت نییە و ترامپ ناتوانێت دەستبەرداری ئەو هەموو سەرمایە بوو پێکەوە بنیە کە دیارە بۆ خوشی تاکو ئێستا نەیتوانین لە داهاتوودا ئاگەبوونکردن ئەوە یەکێک لە کێشە گەورەکانی ترامپ دەبێت و یەکێک لە نقطە زەعفەکانی دەبێت معلومیە لە داهاتوودا چۆن خۆی دەستی نەجات دەدا
بەڵێ زۆر سپاس بەڕێز پاڵانی بەڵێ کاک دکتۆر بابی مەلای جەنابت هەر لەو پەیوەندی بەهێزنی جەنابت پێم خۆش بوو جەنابت بۆ زیاتر بۆمان ڕوون بکەیەوە باسی ئەوەی کرد کە وەختی خۆی کەنەدی جوا بوو بەڵام بخۆ دەزانین لە دوای ئەوە بوو کە یاسایەک ئەنتای نەپەتە زملا لە کۆنگرێسی ئەمریکا پەسەند کراوە اوی که دا گودریتن لوانه او اوی که زاوکه خوی جوری کشنری دا دازنشان کردوه و کوراوشکاری بو کشکی سپی لوانه چون چی پوزیشنکه اون در رسمینه لوانه او یاسای نگریته و بلا مثلا نگ یاسای مثلا اوی لبرتاوی خلق چون دا بیندره پیم خوش بود زنابت باسی او بکی و هروا باسی اوش بکی که برای سترام کتی کورکانم بزنسکی برای و دبن ایا اون دا بتنیا بسا؟
دقیقا دمیشتا من آماجه با فرموده که نیکا که پالانی بکم لمر او لا اب نپتیزم قانونی خزم خزمانه وک آماجهت بکرد وقتا که پریزدن کندی رابرتی برای که لروی شایستهیوی رابرت علی بجارده بو پاش اوی که او کاری کرد و سروکایتی او نمای اکسر کنگریس قانون اکی دارینا که هیس کسی نابیتن لخانواده سروک لکابینه سروک دابیتن. لبرهند قانون هیا که ریگل او دگریتن سروکی امریکای کسانی نزیکی خوی لکابینه دابنیتن. بلا ما که اماجت بکر پوستی زاواکی پوست چی رسمی حکومی نیا. راوشکارا لبرهند دکریتن لیو جمعی راوشکارانی وی جگه هبیتن لمر کانفلیکت آف انترست پریزیدنتی هل بجردرا ترامب لپریس کنفرانسا که زور براشکاوی دستی لسر هنده دانا یگل لپاری زرکاری خویهنا بو ماوی چاره گقصه کردو تواوی کاری بزنسی کمپانیای دانال ترامبی لآینده شکرده و که به هیچ جورک برجواندی بزنسی ایک ترامپ که کل با کاری سروکایتی پریزیدنت ترامپ نابیتنو لبرهندش کورکانی اداره او شددکن راستا ده سلاتی اداره کردنی داوتا کورکانی بلان هشتا خاونداریتی هر لدست خوی مایا که اوش ایسان قانون یکنی رگایلی بگریتو
باشه دکتور کرمند ده سلاتی داوتا کورکانی بلان اوی رخ نگرده ایلن برس سروچیل بجردره و کتی که من باسی بزنس دقل کرکانم ناکم رخنگرانی امان پسند نیانی اما اولام اگنیه که جگه قناعت بی
هروه بو دکتور بو خسکانی معتبر خانیش لکاتی پرس کنفرانس کشه بو بزم آماجه بو کرد که لدوبی و پیونیم پیو کرد و که کار چی لگلا بکن با $2 billion یعنی او ایتوانی بلی او پیوندی با منوانی من استاوانی با بینره بولای لای کرکانی و خوی اوانی شو کارکانی بر ریو دبن بلام دیار بخوی ولامی دا با نای کات مشتیوانی او انیش دیارشته که بتواتی نازم آگای وکو رخنگران الان بتواتی شارزایی لوزعکنیا
بله
اخوی لمر رخنگران که حیدر معتبر خانم کسانی کن چه استاعتا 8 سالی آیندش بردوام رخنگی لیده گرن رخنگر لامریکا زورنو شتیگ نگات دلیان و آزادیان هیا بینسر خطو قصه خویان بکن اوانا برواده که منده کاری گر نبن لمر او یو شتی آماجت بکر $2 billion پاره ایچی کم نیه بینی پروژه ایچی کم نیه که ردی کردی تو و حتا استاج رو خوی گوتی لپریس کنفرانس که سی پروژه او ها گوری دیکی رد کردی تو که ما بعدا کانفلیکت آف انترست دروز بکاتن لبینی کاری وی وکو صاحبی بزنس و وکو سروکی امریکای اول زور براشکاوی گوتی تاکیدیشی لسر کرده هم خوی و هم پاره زرکی که او حلب جدرا و سروکایتی و اداره امریکای بکاتنو به هیچ جور اگ ناهی لیتن کاری و برجواندی بزنسی تیکل با روشی اداره کردنی مملکت بیتنو اوی لبو امریکای باشا او دکاتنو لبرهند جم پیموایا خلکی امریکای گرکا تحمل اگ بکاتنو چاور ری
باشا زور سپاس برس کمند
سروکایتی دکویتا استو چون اداره مملکت
دکاتنو بله زور سپاس دکم تنها 15 دقیقه ما هشتا تلفونک من ما پیش اوی تلفونک هدر تزام بلام کاغ محیدین پین خوش بو یعنی هر نبی با دقیقه چی باسی سرگو باماش بکن که لسر روشتنا بلین که یعنی وکو دلن میراتی سرگو باماش چی دا بکن حل دا گرین حتا
تلفونک او جوگره ما وگرین که همین مامرش پیونده که همین اگر بکره با کورتیت که بوتون 30 ثانیه و پرسیار کشته بفرمو چکه 2-3 دقیقه ما فرمو
زور سپاس لە ناو خەڵکی کوردستان بەتایبەتی لە هەولێری زوو ڕاهەیە ڕایە گەورەیە کە ئایا ترامپ وەکو ئەو کەسە دەبێت کە سەرکێشانە لە حکوومەتەکانی هەڵبژاردن بڕیاری لەدا قسەی دەکرد و ئەمە لە بەرژەوەندی سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکا دەبێت نی کورد سەندە قازان لەو مەسەلێ دەکات پرسێکیش هەیە کە ڕاکەی ترپێک دێنێ ئەوەیە کە ترامپ خۆی کەسێکی دەوڵەمەند و بزنسمانە لەگەڵ بەرژەوەندەکان ژیاوە گومان هەیە کە دارێک تر بەرژەوەندەکانی ترامپ خۆی و بەرژەوەندەکانی بزنس وا بکاتن کاریگەری هەبێت لەسەر پەیوەندە نێودەوڵەتەکان و لەو ناوەندەدا کورد زەرە بکاتن کاتی کرمانزبندیکە خۆی لە چەند ساڵی رابردوودا لە ئەمریکا بووە و هەموو ڕاوندەکانی دموکراتەکان و کۆماریەکانی بینیوە بەڕای ئەو
زۆر سپاس ئەلبەتە ڕێگا دەدەین دکتۆر وەڵامداتەوە بەڵام بەر لەو باسنا کاک مەحیدی بزانم بۆ چوونی ئەو چێ دواتنا دکتۆر کرماز گوندی فەرموو
لە پەیوەندی لەگەڵ میلاتی ئۆبامادا پرسیارەکە ئەوە بوودا بە حکمی ئەوەی کە ترامپ شوێنی خواردووە بە قەڵی زمانی قەدیم و ئەوەی کە ئۆبامات بۆ سەرکار هەموو شتێک غەیری بوش وا دیارە ترامپیش تەقریبەن پایبەندێکی بەو شێوە هەیە کە هەموو شتێک غەیری ئۆباما و ئەو میلاتەی کە لە خۆی بەجێشتووە لە ئاستی نێوخۆیی و دەرەکیدا هەر لە هەڵکێرەکەیەوە بیگرا هەتاکو ئەو ڕێککەوتانەی کە لە ئاستی بین المللە لە پەیوەندی لەگەڵ مەسەلەی پرۆژەی ئێران ڕەوابتی لەگەڵ وڵاتانی ئوروپایی بێزافەی مەسەلەی انڤایرمنت هەموو ئەوانەی کە کردوەتی ترامپ بە شێوەیەک بژایەتی هەموو ئەوانە دەکات بۆ ئەوەی بزانین ئەو پشتە وەک میراتێک دەمێنێتەوە دەبێت ڕاوەستی بزانین سیاسەتەکانی ترامپ لە نەهایەتدا چەندە ڕوون دەبنەوە چەندە بژایەتی ئەو پشتانە دەکا وەک بۆ خۆی کوتوێتی لایەن دەبا کە هەردوو هاوسەکەشی لەگەڵەوە سیاسەتی ئیدارەکردنیشی بەدەستە بۆ چەندێکیان ئاڵوگۆڕ بەسەردا دێنێ کە لە داهاتوودا بتوانین
باشە زۆر زۆر سپاس دکتۆر کرمان گوندی وا بزانم جەنابشت دەقیقت ماوە بەداخەوە ینی فەرموو دواوتەت چ بوو
میراتی ئۆبامای دانەڵد ترەمپ ناتوانێت میراتی ئۆبامای ڕەش بکاتەوە چونکە ئەو شتانەی ئەو کردیتی بە تایبەتی پاراستنی سنعەتی ترمبێل و پاراستنی سیستەمی بانک و دروستکردنی زیاتر لە 11 ملیۆن کار و گەلێک کاری دیکەی باشی لە بۆ خەڵکی ئەمریکایە کردیە مێژوو ئەو میراتە هەڵدەسەنگێنیتن لەمەڕ پرسیارەکەی کاک هێمن بڕوا دەکەم دۆزی کورد ئاماژەم پێکردیە لە ڕابردوش لە ناو ستراتیژی سیاسەتی ئەمریکای لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست جێگەیەکی گرنگی هەیە پێم وایە پرێزیدەنت ترامپیش دێژە بە هەمان سیاسەت دەداتن لەمەڕ پشتگیری کوردەکان بەڵام لەمەڕ تورکیا پرسیار دێتە پێشەدا خوا چۆن لەسەر ئاستی ڕۆژئاوای کوردستانی لە وەختە تورکیا هاتژایەتی دەکات و تورکیا ئەندامێکی ناتۆیە سیاسەتی ئەمریکایە بە هەمان شێوەی سیاسەتی ئەمریکای لە ژێر پرێزیدەنت ئۆبامای درێژە پێدەداتن لەگەڵ تورکیا یان گۆڕانکاریەکی بەسەردا دێت
البته کما وکمان هروند دقیق ما تواویش بوتر بابت که زور خوش بحث مانده که زیاتر قصه لسراب کینو روها سبارت به مسئله که پیشتر بحث مان کرد مسئله یوتیلکشی که لو واشنگتن زور کاردار هي استهمو همو شکان له برنامه کان له بر دبن امر نه راستو خو بر جوندی بو سروچی حلب جدرا و هي معنی چند کورکان شی شکان اگر ندست اما لبر جوندی بارحال عزیزان بمزور گشتین کوتایی برنامه ام کاجمری هلا واشنگتن بسلاوی در هنری برنامه سماد زیو هاوکارم معتبر شیروانی و خوشم حیدر کریم داوای کاته چی خوشتان بود دکنی داوای لیبردنش دکنی لوانی که نمان توانی پیوندیکانی انور بگیریم بارحال زور زور سپاس بو همولاک ایر واشنگتن دنجی امریکا